Wala munyu bi osu muna na omo ha wo hebron wa ka emunyu oba hanye woni wa ka ma omunyu ma nye hamno wa ji bible baptist asafu ne nge fi akonya ni wa ka ma omunyu ma nye ham yoni loko wa maya wa munyu no ipanye pe tuebuli tuepe ne nye wo tuebu efi ahe ne nye ne nye ke wo tuebu yo nye ma nye sine wa soli chema u yo ke zgba bolo inamosi ni kanfo ni wo henyam inamosi ka motuno oyeke bwao ni waba jipunhe obi mahumwe mne wake omunyu mba miham wango pekwa aka oyeke bwa ne wano wake munyu mbano ogun wami ne watu munyu ke chon obi me ne obi me humbe ne munyu wake ya anyabuyo api jom ne aha umichwe pe munyu wane baji aha umike jano ne ngo jom ne pe jom ke bahame eno ne wale bi ikan chache upe ha obi me na mabu watu yo Yesu Christ ma obi obi. Amen. Wa mune ni chumio. Wa nika ne mkekleo. Wa mahane brother Ezekiel. Aye, ne kane kehawa.
Hallelujah.
Amen.
Ma wa nika ne mionge abe o mio. Yinyungle nyo. Mikuku nejika ake. Nyo abu mamu yitwe. Again, wa insisi ono.
Bene anwa chon opedio. Da, nenya wa insisi ono.
Ege, danenya wa ha neno pio basa basa.
Ne danenya wa imahane omape basa basa.
No ne ngo eheke ha da elino.
Akene neke ehe ha da elino. Amen. Amen. Lo keji ke ha oko ehe ha da. Ne datom ke ni basa basa. No opio olino. Lo, nimi mene nyenge mitwebuye. Ne nyenge Kristo mi. Kea Kristo fono jimuwa. Hane mumu konkron ne yi mouma se chapi dan. Befe bene diyo, ke nukun wanya gba osole, ne mumu konkron ne baono, ne ne le ne ma wo mouma, ne ma ha mo jwemke, ni lemke, no o problem no hiyo chwepe sinu. Se ko da ke po ni chun. Ne mene nye yasole mune, nye ken o, wale mi le chapi Christopher no jim, se no ke danu mpe o ni chumyo. Da, e puen no, ne puwa no humwe msi. Ehane no pio basa basa. Ehane ke onye yo jio lo nyimu nkoto ma jio. Ne kwa mhene nge ne onuwa dan abuyo. Abuyo bi mehuno. Eno he jio. Nyane wawu wahiga. Ne ni danu wajeke je wablom. Eja kan konge danu yo. Echiche emo ke woni fu ami. Ne ehane opio ni ne. Konge nge kan ken obi pi. Ne eno he jio. Eko nge ne, o nge dami, se o nyewe no pa. Munde li gwino nge mwa mwenye nuno. Kenji kan, oke ohe maha Kristu, ne ma nyenge Kristu blono. Danum, ke ni basa basa pe, winum. Ni ne, sekan ade sama nu, no nu kla. Mwa mwajyo keji kla. Yane waye wanika ne mneji enyo. Eke kle kle no nge, abe omi yo no, inyumle nyoke ete 23:20 Proverbs 23:20 ateso wawoke je Proverbs 20:1 se wa first point inge 23:20 wamane brother Ezekiel makane ya wange damwe.
Hallelujah.
Amen.
Abe umi wa inyumle nyoke ete migugu neji inyumle nyo wabu mamu yitwe ege kuya pie ni ine nuwa ifuchon lo ni ine piode lu hi jiklo ahe. Dadeli ke jiklo cheme ma ye uhia. Ni ne dio kone bichwa bio mabu. Mabu bu. Bagbye. Amen.
Amen. Akeke ka. O yo da he jiklo. Alo da konyo. O mole da mipe. E fia ene aseble nyo. E fia ene manu kan da ange yo. O lija oya jipo oya jo ngwenku ngelejon ne oya leko nonu bible nge chonka bu gbagbe no maha eja kan o ngwen besika no manye kepe no papaku lo nyimi menenye nge mitwebuye ne oko he wo dam muna no ma munyu ngo hu bai eku onge la no pa se onyewe no pa muna ligbino. Bine wa munyu noke ya anyagbe. Noko wa masole. No mango Kristo. Kan leji okmo loke. Oyu wa herilo. Mau. imaje o keje danu mi. Amen. Amaye wani kande neji enyo. Nge Isaiah I neji enuo ku neji nyuma kakake. Anaka brother makane o
ngana. Hallelujah.
Amen.
Isaiah o mi o yenuo megbam neji nyuma kakake. Nwa mu mu yitu. Ege musutro nye. Nye tesi make mla kege nye boni dan numi.
Akenke o tesi make. No bini danu mi o le kan musu ne tromu o ne.
Ne gboku ehun nye hisi befu ke toda oto. Amen.
Amen. Ne gboku ehun ne esane o ma ya solem lo o ma susu e ne o ko bi me ma sole lo nuku o. O de da koto. Eno kla chapi ma o blonya to mi. Lo ayi mi mene nye nge mi tu ebu ye. Ne ekwo o ko e wo dam. Ma o munyu o de ke. Danu mi o chapi no kwakwa e puo no ho ansi e hane no ho abugbagwe ko nge no ya yam pepo oli e no ejo nyi mi me ne nye nga mi tu ebuye nye je nye ka je danu wa we mi da eji no ne e puo no ho ansi da eji no ne ewi no ho am nyam da eji no ne e puo ade sa hwe obi me ko no mo po e da tolo obi me ka ma che me ke e puo obi me ahwe msi e puo o yo hwe msi e puo o we ku twa pe hwe msi lo nyi mi me ne nyenga mi twa bu nya ne wa je wa hike je da poto mi ne wa ke wa e ha kristo wa nyenga kristo blo no ke kristo je po nga ya no nya mi ne wa ku pe lambi me a nyi me Nyena ne waba wahisi, ne mau ne na womobo. Neke watom tuwepe neke wo. Waniko mengene ekwo, weku sane, lo abrabom sane, ne okohe wo danumi. Ne jama weku sane ke abrabom sane yo, ke uhiya, ke hiyo, ke niyo meyo. Da benye majeo ke jini. Da le omanu, ne beneke chongo mbe miyo, problemo kwa linge. Ke otesi no kwa le anu. Bene e machongo hwe mi problem o maasi Kristo pe le mai maje o keje jama problem o no nge face yo challenge o no nge face yo no na mi o no nge mi hiyo ne fon singa o no kra Kristo pe le mai maje o keje da benye ma save mu se Yesu ne ba gbo nge se wutu o no na ke wa hele yo wa mana ne yi wa nam ne ke e pale je ku nge ya nunya mi hu e ma wo kuni yim akikre yan waye nene chano ne jeto ke by the way of truth bin blo ne wa magu anukwali ne wa mana anukwali le hwenye proverbs 23:23
hallelujah
amen
ama wa ni kanin abe omi o inyumre nyu ke tem kuku ne ji inyumre nyu ke tem wa mu amunyu tuwe e ke anukwali yemi nile chosemi ke sande se komi ai juwa wa saminya Esaka adisi ne agunmeye amen
amen ipo pe no kan e wo eku
ege anukwale yemi nile
anukwale yem ke nile
chosemi
chosemi
kesane se komi ahijwa wasaminya
kesane se kom ahijwa wasaminya lo ninu wa ho de no bi wa ngo chose no butwe ne koma kose ne okuma chunio le o manaka muhu ohijwa maba wa ona sekeji kan ne ne wa de no ka chuweni ne monche onge ne no sun pe ne ni ne anukwale yo imalao ko kan e blefo gun po ne ngo ha mi ne proverbs 23:23 buy the truth and do not sell it e ke mi no buy the truth and do not sell it blefo gun ke he anukwale yo ko ska ya he no ko jua ko ya he hu o ko jua ko ngo kristo o ko jem ke kristo pe ne nye lo ji anukwale o ne ko maya nyagbe nene ma unge la nge wa ngo pe ji o wa ngo kristo ka le ji wa pon lo ke wa yiwa here lo ne ke ka kristo je ku nge anu nyami wa ku pe lambi mi ke ji ka kristo no ni nge o da se yin lo ne mu ne no ko he ma hale no ma wo le ka le ji o pon lo le ji o yiwa here lo o nge ne yiwa nam eja kan wo chope ya yan peli diwo se kristo ne bagbo ne ke muo ba hewo ne ke ji wa ya yami se bene Bible hanu anu sinji o eh nene mene ma heye ka Kristo bagbo ne emu o ne ke he e ke pon me ke di yaya mi me ne amana ne ne iwa na mi ko he we yi o obe jaman iwa na mi onai lo nyi mene nyi nge mi twebu ye fia he no nge no nge egbinu yo ko he ha Kristo ne ke ko he ha Kristo le ne mahamu ne 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 iwa na waye nene ji wanyagbe text nu amawo ke efisu bi amawo mi kukuneji yineji enu kukuneji nyunwa ke paanyo
hallelujah
amen
wa mu nyunwa efisu bi awo mi o yenu o kukuneji nyunwa ke paanyo wa mu mu yitwe nye ko dedan e ja kan eke sakasaka pe mi le yen
ekan bible nge wa de ekan o ko dedan se dan de mi ke sakasaka pe mi le yen mo je ko ye ko dedan ne kaji beno pi oke
mo un yane mu mi one ehinye amen
amen lo mu un wa hane mu konkron ne eyiwo o na bible describe that in a complican ne ke komo logoji obele ka ne ke lo yo ma obele se duo ne nge mi o ke komo lo duo ma tuni o mi ne lo ke ko ye dan ngem ne cup omi allo glass mi ngem ye fine se ese o konu ese o problem ye se ye nyu che ko ne bina wo le da ne ya preach ne ke o u je ne ni wo kulu nu mu a e ye fine na onu mu a e ko po e ya e chire nu ne ki ka o tamo blikan le hun bene preach a preach you know ne love jan the bible nge de e ji anu kwale keke o ye da ngwe mwe kulu omi o e nge di ne futa fine seko nu logoji omana bene ma use mu ha lo chapino kokpa ni wake wa he mawum se mo hu wa ha wo Kristo ne ha ne mu konkron ne yi wo ma beke betwepe mu konkron ne hi wa mi mu konkron ne ma direct wo mu konkron ne ma chon wo blo papa ni wa ma gunu ne wa ma na ne yi wa nam mu konkron ne ke wo ma hisi ne wo ma nyi ma chose wa bi me saminya mu konkron ne wa ma wo wa bi me ami ne ho se yo mehu amaba pe drum ke ha weku ke ni natwepe se ke di ke apetesin ke dane nya wano me ne onge nuye nya gbe o hio nokma sin obime o ma gbo truka gbe no ne onwe hu ma poesin o ko o ya obime ya anga me point ke o datolo obime ne ya ne e nge hu am si poem saminya lo konga mi twebu yo ne okodam no libe no ma pleke jeo hinga mi leo ima solim ne jine mo ne sane o soli no bele ma soli lo ima solim ne ne ma deo ko de ke nye ese o ma o ma na o mo bo ne ke oton ma ke o ne ma jeo ke je jama danu mi o ne ongem no sumi o lo ne ne ma deo de ke nye ese de ke nu ncho yesu ina mo sin kamuna ligbino ohani lekan dan chapino papa eno hejio ingo pepa no ke tom nekin no jem keje danu o jem keje hensi pwemi o jem keje yaya mfe yaya mini pemi ne o ba hiye chwim inga nini fon ke ngo chey ba hiye chwim ba ngo mikepo uno ne ma hisi ke hamu ne ko jekpo ngoya nunyami makupe lambi ina mosi kamune no onuye prayer ga yesu biem amen ko kin sole jama solem no ne cho kamune no oba pe ma obi ope o ma wa de bo ni hu lo hejo anmo bi en wala o mi o e ke kristo ji ku nga anu nya mi ma do ke chulo papa aye ku ha o ko he ham ne oba nyesi ke ba si mune no ne ma hamu kun ni yem akikrio ne omo wa pe maobi no o jama o saminya ka si ogbenobi ke o yesolim ne o nge wa he nu yo wo wa nge bible baptist asafoji wo no wa nge fia konya ko nge fia konya po ye ku mai ma ba no ko wo ma ba ka si ma o munyi ko nge la no o mai ma che wo nge pa no 0243 0243 314723 0243 314723 2:3. Emi jinye osofu Timothy Abroso ninge Bible Baptist asafu onya nge fiakonya ike maone jonye ne pienye he ke asibene muno chi hu nyemanu wa heku. Amen.